Etenik ez duen kanpaina bat bihurtua dago, aspalditik alderdi politikoen jendaurreko jarduna. Hala ere, horrek ez du esan nahi plazaratutako mezuek indar bera dutenik beti. Hauteskundeetatik zenbat eta gertuago egon, orduan eta argiagoak izan ohi dira edo horiek simplifikatzera jotzen da behintzat. Alderdi guztiei eragiten dien zirkustantzia bat da hori. Beste kontu bat da, ordea, ERK Eskerra Republikanak eta Jota Ixa Ze Junts per Kataluniak Kataluniako independentismoaren hegemoniarengatik duten leia betierekoa, zeina terminologiaren eremura bultzatu duten azken asteotan. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidente izendatzeko beharrezko botoen truke, Partido Socialista Obrero Espainolek onartu du Kataluniako indar subiranista nagusiekin bi foro edukitzea. Mai bat erzerekin eta beste bat Jota Ixa CRKIN. Horien helburua da, aldeek adierazi dutenez, hango auziari irtenbide politiko eta negoziatu bat ematea. Baina Carles Puigdemont Kataluniako Generalitateko presidentea buru duen alderdiak, batez ere, bereizketak egiten ditu bataren eta bestearen artean, naiz eta finean helburu bera duten. Batetik, Partido Socialista Obrero Espainolekin autodeterminazio erreferendum bat adostea. Eta bestetik, itun fiskal bat egitea, Katalunian zergen bidez bildutako dirua angera dadin. Jota Ixa CKOEK adierazi dutenez, dena den, Partido Socialista Obrero Espainolekoekin biltzen direnean haiek negoziatu egiten dute, benetan, gainera, eta ERCKOAK aldiz. Hitz egin besterik ez dute egiten Sánchezen ordezkariekin mahai baten bueltan esertzen direnean. Horra hor borroka bat kontzeptualizazioaren esparrura eramana naiz eta finean etekin bera lortu duten. Amnistia legea bideratzea. Erzerentzat, beraiek aurreko legegintzaldian Madrilen egindakoak ireki zion bidea amnistiari. Oriol Junqueras alderdiaren liderrak aurreko larunbatean errepublikanoen ekitaldi batean aldarrikatu zuenez, prozesu subiranistagatik kartzelan zeudenak aske uzteko ahaleginean haiek izan dira estatuarekin borrokatu direnak. Moncloak haiengatik onartu zituen indultuak eta kendu zuen sedizio delitua zigor kodetik. Josep Rius Jota Ixa CRN bozera mailearen esanetan Kataluniako gobernuaren eta Espainiakoaren arteko azken urteotako elkarrizketa mahaia antzua izan da. Jota Ixa CKA iazko urrian generalitatetik ateratzea erabaki zuen arte, ERCKOEK soilik parte hartu zuten horretan, Puigdemontenek salatu baitzuten betoa jarri zietela. 2020 hasieratik gaur arte hiru bilera egin dituzte foro horretan. Jota Ixa ze horregatik ari da azpimarratzen Partido Socialista Obrero Espainolekin adostu duela hilean behin biltzea. Ez dago argi Sánchezen ordezkariak zenbatero bilduko diren erzerekin, ez da generalitatearen eta munkloaren arteko mahaian etengabe hautsa pilatuko ote den ere. Kontrakorik adierazten ez duten bitartean, hiru foro daude aktibatuta naiz eta Partido Socialista Obrero Espainoli bakarra izatea gustatuko zitzaiokeen. Eta beste bitartekariaren izena jakitean elitzateke harritzekoa izango, kurrikulumak eta lorpenak konparatzearen ondorioz, estatusak leiarako beste arrazoi bat ematea. Distantzia batetik begiratuta, absurdotzat ere jo daiteke aipatutako dema terminologiko hori. Katalunian, baina, bozak egingo dituzte 2025-ko otsailean beranduenez, eta horietara heldu aurretik irabazi beharreko partida nagusia kontakizunarena da. Dirudienez, partida horretan berebiziko garrantzia edukiko dute mahaietako bitartekariek. Jota Ixa CPSOERNEAN Francisco Galindo Pérez diplomazialaria izango da, Henri Dunant zentroak lagunduta. Ez dute jakinarazi nor izango den ERK Partido Socialista Obrero Espainol Foroko, nolabait, notarioa, baina Sánchezek adierazi zuen, astelenean, printzipioz ez dela beste mahaiko bera izango. Eta beste bitartekariaren izena jakitean elitzateke harritzekoa izango, bataren zein bestearen kurrikulumak eta lorpenak konparatzearen ondorioz, estatusak lehiarako beste arrazoi bat ematea. Egin dituzten akordioen arabera, Jota Ixa ze Partido Sozialista Obrero Espainion mahaiko bitartekariak izan behar du nazioartekoa, eta ERK soerenak aitortutako prestigioa eduki behar du. Weberrekin izketan. Jota Ixa zeka eta ERZek erakutsi beharra daukate bozkatzaile independentistaren aurrean baietz Partido Sozialista Obrero Espainolekin hitz egiten dutela, ez direla keinu simbolikoetan galtzen. Ez dituztela kale itxu batera eramango dituzten erabakiak hartuko eta aldi berean eraginkorrak direla. Hori saldu nahian ari da Jota Ixa zebatik bat alegia legegintzaldiak ez duela biderik egingo Partido Sozialista Obrero Espainolekin lortutako itunak betetzen ez badira. Puigdemont areago joan zen lehengo astean. Politikoka kaleratu zuenez, Generalitateko presidente erbesteratuak Manfred Weber Europako Alderdi Popularreko liderrarekin topo egin zuen edabide horren festa batean, Bruselan. Eta esan zion ez dutela Partidu Popularrarekin bat egitea baztertzen Sánchezen aurkako zentsura mozio posible batean, Partido Sozialista Obrero Espainolek adostutakoa betetzen ez badu. Jota Ixa zeka ez du elkarrizketa horren edukia gezurtatu, baina zehaztu du horretarako, aurrena, Boxengandik urrundu beharko lukeela Partidu Popularrak. Paraleloki, prozesu subiranistak eragindako errezeloak alboratuta, Euskal Herriko eta Kataluniako indar subiranista kontserbadore nagusiak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Jota Ixa ze elkar laguntzeko prest agertu dira Madrilen. Neurri sozialak zein ekonomikoak bultzatzerakoan. Europako parlamenturako hauteskundeen ondoren ikusiko da atzera konbergentziaren espiritura hurbiltzeak on egin dion ala ez Jota Ixa ze errei.